Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Ora pro nobis peccatoribus.